Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Karlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmayacaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə biz YAP-ın yeni köhnə siyahısı barədə danışacağıq. 2005-ci ildə ilin qaliblər siyahısından o qədər də fərqlənməyən YAP-ın namizədlər siyahısı bugün müzakirə olunacaq və müzakirədə Turan Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev və politoloq İlxan Şahinoğlu iştirak edəcəklər. Eyni zamanda müxbirimiz İlqar Rəsul bugün ATƏT-in seçki prosesində qeyri-qanuni müdaxilənin yol verilməzliyi mövzusunda zamanda məlumat sesiyasında olub və orada rəsmilər çox maraqlı açıqlamalar veriblər. Bunlarla da tanış olacaqsınız. Növbəti saatımızda isə mövzu neftçilərin günü ilə bağlıdır. Bugün Bakı Ceyhan kəmərinin işə salınmasının il dönümüdür və bu münasibətlə bu günü neftçilər günü elan ediblər bir neçə il əvvəl və bugün neftçilərin güzəranı barədə danışmaq üçün neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı qonağımız olacaq. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Siz də qatıla bilərsiniz söhbətə. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 efir telefonumuz və 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Siz də söhbətimizdə iştirak edin. Bir neçə saniyə sonra biz söhbəti başlayırıq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub verilişi hər cümə axşamı qonağınızdır, indi isə işdən sonradır. Və studiyamızda İlxan Şahinoğlu əyləşib və İlqar Rəsul müxbirimiz hal-hazırda bizimlədir. Eyni zamanda Turan Agentliyinin redaktoru Şahin Acivlə telefon xəttində onunla söhbət edirik. Hər vaxtınız xeyir Şahin bəy.
Salam əleyküm.
Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün. İlxan bəy sizi də salamlayıram.
Sağ olun.
Və yəni seçki siyasi... Seçki siyasına keçməmişdən əvvəl, Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki siyasına keçməmişdən əvvəl, mən İlqar Rəsulundan bugünkü bu tədbirdən təəssüratlarını bölüşməsini xahiş edərdim və sizin də bu məsələ, bu bəyanat, orada verilən bəyanatlara şərhinizi eşitmək maraqlı olardı. Bugün ATƏT məlumat sessiyası keçirib və İlqar bizə bu barədə daha geniş məlumat verəcək.
Dinləyiciləri ilk növbədə salamlayıram, o cümlədən də iştirakçıları və bugünkü tədbir özlərinin də dediyinə görə ən geniş miqyaslı tədbir idi bu tədbirlər seriyasından. Yəni, həmin o informasiya sessiyası Mingəçevirdə, eyni zamanda Şirvanda və Naxçıvanda da keçirilməsi nəzərdə tutulur növbəti atılımlar kimi. Bu yığıncaqda Bakı, Bakı ətrafı rayonlarının icra başçıları idi. Eyni zamanda əlbəttə ki, Prezident Administrasiyası, MSK və ATƏT-in Bakı ofisi çıxışlar oldu və seçkilərə qeyri-qanuni müdaxilənin olmaması, nələr etmək lazımdır bu barədə danışıldı. Əli Həsənov Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü çıxışı zamanı bir sıra məsələlərə toxundu və o bildirdi ki, ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Yerlərdə icra rəhbərləri çalışmalıdırlar ki, seçki havası yaratsınlar, seçki əhvalı yaratsınlar və mümkün qədər şərait yaratsınlar ki, seçicilər azad şəkildə məntəqələrə gəlsin, səs versinlər öz iradələrinə kənar müdaxilə olmadan. Və eyni zamanda Əli Həsənov orada bu seçkilər özəlliyini bir məqamı xatırlatdı, bildirdi ki, deməli, bu seçkilər əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu dəfə bütün namizədlər, iddialılar deməli, heç bir şərt irəli sürmədən, yəni hansısa baykot, yəni iştirak etməyəcəklər, saxtakarlıq və s. məsələlərə toxunmadan birbaşa namizədliklərini veriblər. Bu da bu seçkilərin daha fəal olacağını bildirib.
Əli Həsənov dinləyək.
Burada icra hakimiyyətlərinin əsas rolu ondan ibarətdir ki, administrativ resursları bu və ya digər namizədin xeyrinə istifadə etməsin. Sadəcə olaraq proseslərə seyirci kimi müşahidə etmək, insanların məntəqələrə gəlib səs verməsinə şərait yaratmaq. Şərait də nədən ibarətdir? Həmin günü ictimai nəqliyyat işləməlidir, həmin günü seçki prosesinə müvafiq olaraq, ölkə başçısının imzaladığı sərəncama müvafiq olaraq, əgər iş günü deyilsə, deməli, insanlar işə çıxmamalıdır. Onların seçkiyə gəlməsi üçün bütün lazımı rayonda şərait yaradılmalıdır. Və onlar gəlib səs verəndən sonra, səslər sayılıb, nəticələr elan olunandan sonra rayondakı müvafiq asayiş yenə seçki proseslərinin sonu sonuna qədər ciddi nəzarət altında qorunmalıdır və beləliklə seçki proseslərinin nəticələri elan olunmalıdır. Bilirsiniz ki, seçkilərdə təkcə bu institusional proseslər deyil, eyni zamanda ictimai proseslərə diqqət yönəltmək tələb olunur. Nədir ictimai proseslər? Rayonda seçki qabağı mühitin seçkiyə uyğunluğunun təmin olunması. Yəni, rayonlarda həmin günü seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmalıdır. Bizdə çox gözəl ənənələr var idi. Seçki məntəqələrində bəzən çay süfrələri açılardı. Gəlib səsini verən insanlar çıxıb sonra eşdə bir müzakirə də eləyərdilər, bir çay da içərdilər və yaxud da ki, məntəqələrdə musiqilər olardı, bilirsiniz, əvvəlki dövrdə. İndi mən demirəm, bunu məcbur şəkildə təmin eləmək lazımdır. Amma söhbət ondan gedir ki, bütün rayonlarda, bütün məntəqə dairə ərazisində seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmalıdır ki, bax, bu gün seçkidir. Evindən səhər çıxan söylə insan dərhal hiss eləməlidir ki, bu gün seçki günüdür və onun özündə məntəqəyə gedib öz deməli iradəsini ifadə etmək həvəsi yaranmalıdır. Bunu da siz nəzərə almalısınız. Seçkilərdən sonra seçicilərin etimadı mühüm bir faktordur. O yerdəki ədalətli, şəffaf, demokratik seçki keçirilir, təmin olunur və bütün müşahidəçilər, bütün mətbuat, daxili müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçilər seçki prosesini normal qiymətləndirir, normal dəyərləndirirsə, deməli bu artıq seçki etimadıdır. Əlbəttə, bizdə əvvəlki dövrlərdə seçki etimadı kiminsə qalib gəlib gəlməməsi ilə ölçülürdü. Əslində ölçülmürdü, amma seçkiyə qatılan namizədlər əvvəlcədən bir məsələ qoyurdu ki, biz qalib gələcəksə, demək bu seçkilər demokratik deyil. Biz uduzacaqsa və yaxud da məğlub olacaqsa, deməli bu saxtalaşdırılıbdır və yaxud da qeyri-demokratik hesab olunur. İndi çox yaxşı ki, bu proseslər artıq kölgədə qalıb. Belə iddiada olan insanlar cəmiyyətdə çox azlıq təşkil edirlər. Ona görə də əsas budur ki, seçkiyə qatılan seçicilərin etimadını qazansın bu seçkilər. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər seçki proseslərinin şəffaf, ədalətli, tərəfsiz keçirildiyinin şahidi olsunlar.
Bu, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov idi və maraqlı bir sual doğur burada ki, indi nə ilə ölçüləcək seçkiyə etimad? Əgər əvvəl və elə o göstərişləri nəzərə alsaq, Əli Həsənovun səsləndirdiyi bu çay süfrəsi haqqında göstərişləri nəzərə alsaq, onda yəni bunun da etimad göstəricisi sayıla bilərmi? Yəni çay süfrələri və s.
Valla, mən sözə yox, əmələ inanıram. Yəni, Əli Həsənov bir çox istiqamətdə də açıqlamalar verir. Söylüyür ki, artıq icra strukturları gərək seçki prosesinə qarışmayalar və bir neçə gün öncə daha bir kəskin bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, dırnağası mən deyədim kəskin, ki, seçki prosesinə qeyri-qanuni müdaxilələr olarsa, həmin məmurlar cəzalandırılacaq. Yəni, Heydər Əliyev, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev də bu fikirləri hər zaman söylürdü, daha yüksək səviyyədə.
2005-ci il seçkilərindən öncə İlham Əliyev
90-cı illərdən biz bunu eşidirik, seçkilərdən qabaq söylənir ki, icra hakimləri qarışmamadılar, polis müdaxilə etməmədilər və biz bunun deməli əks nəticələri ilə üzləşirdik, müşahidə edirik. Və ümumiyyətlə, indi heç taş məmurların və ya rayonlarda icra hakimlərinin seçkiyə müdaxiləsinə ehtiyac da qalmır. Əgər seçki pozuntusu ilə bağlı, seçkiləri saxtalaşdırmaqla bağlı əvvəlcədən bir qərar varsa, müəyyən dairələrdə bu müzakirə olsa, heç ona icra hakimin qarışmasına ehtiyac yoxdur. Bu dairə seçki məntəqəsinin sədri və mərkəzdə bu məsələlər həll olunur. O ki, qaldı Əli Həsənovun açıqlamasına ki, rayon icra hakimləri, rayondakı məmurlar gələk seçki əhval ruhiyyəsinin yaradılmasına şərait yaradılar. Elə mən bura gəlməmişdən qabaq bir e-mail aldım. E-mail deməli Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi Sabirabadda bir toplantı keçirmək istəyib Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə ki, hüquqi müdafiə və seçki şikayətlərlə bağlı dərin məsələ. Sabirabadın icra hakimiyyətindən polisi bu toplantıya icazə vermir. Yəni burdan Əli Həsənov bizi inandırmağa çalışır ki, rayonlarda seçki üçün bütün şərait yaradılacaq və icra hakimləri bu istiqamətə fəal olmalıdır. Elə əmin gündə də Sabirabadın da icra başçısına rayon polis rəisi imkan vermir ki, seçki hüququ ilə bağlı bir toplantı keçsin. Yəni, sözlə əməl arasında fərq var.
Şahin bəy, sizin şərhinizi eşitmək maraqlı olardı.
Ən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Əli Həsənov sadaladığı bütün bu məsələlər. Burada yeni və yaxud qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, qanunvericiliyə görə ölkədə nə edilməlidir, onları təkrar edirəm. Bu barədə danışmaq ümumiyyətcə əsassızdır. Yəni, elə belə də olmalıdır, başqa cür ola bilməz. Axı, sən indi çıxıb deyirsən ki, hər şey qanun çərçivəsində keçirilməlidir, şərait yaradılmalıdır. məhz hakimiyyətin borcu bundan ibarətdir. Bunu demək əslində artıq o ki qaldı seçkin demokratik keçirib keçirilməməsi. Mən yəni ümumiyyətcə qısa desək bu seçkilər çoxdandandır hakimiyyət üçün, indiki iqtidar üçün bir şova çevrilib və çox təəssüf ki beynəlxalq təşkilatlar da bu şovda haradasa iştirak edirlər. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçkiləri keçirmək fikrində deyil və bunu yaqın ki heç vaxt da etməyəcək. Söhbət hakimiyyətin saxlanmasından gedir. Və seçkilər ümumən rəy Azərbaycanda belədir ki, Azərbaycanda seçkilər 93-cü ildən bəri keçirilmir. Təyinatlar edilir. Və seçkidən danışanda daha dəqiq və daha düzgün olardı onu qeyd eləmək ki, yəqin ki, iqtidar üçün seçki məhz öz komandası çərçivəsində kimlərin seçilməsi, kimlərin təyin olunmasını həll etməkdir. Deməli, gəlir ki, son dövrdə bu proses daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəinki müxalifət qüvvələrin hakimiyyətə gəlmə və yaxud parlamentə seçilməsi ehtimalı. Misal üçün, keçən dəfə ki, bələdiyyə seçkilər zamanı belə bir proses baş verdi. Naftalanda bunu hamı bilir. Və iqtidar daha çox indi bu barədə fikirləşir. Eyni zamanda iqtidarda da elə bir rəy, elə bir fikir var ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən hər hansı bir pozuntular olsa elə bir ciddi tənqid və yaxud hansısa bir beynəlxalq səviyyədə problem iqtidar üçün yaranmayacaq.
Aydındır. İlqar bəy, və yenə də bu məlumat sessiyası idi və görünür ki, məlumat sessiyasını ATƏT də ona o məqsədlə keçirirdi ki, hökumətin şəffaf və ədalətli seçkilər keçirəcəyi barədə vədi eşitsin. Ən azı bunu bir daha eşitsin və bu bir daha bəyan olunsun. Daha nələr söylənildi?
Deməli, bir şey deyib, indi Şahin bəy dedi. Amma Əli Həsənov öz çıxışında bildirirdi ki, 93-cü ildən bu yana məhz demokratiyanın inkişafı, demokratik yöndə görüləsi işlər, hansısa nailiyyətlərə çatmaq üçün bütün addımlar atılıb. Yəni, bütün addımlar bu məsələyə xidmət edib. İndi o Şahin bəyin dediyinə cavab olaraq iqtidar tərəfinin fikrini əlbəttə ki, mən bildirirəm. Yəni, görülən işlər yalnız demokratiyaya xidmət eləmək üçün də atılan addımlar. Və eyni zamanda tədbirdə Məzar Pənahov, MSK sədri çıxış elədi əlbəttə ki. O, ümumi çıxışda bildirdi ki, deyək ki, seçki komissiyalarının binaları baxımından çox yüksək səviyyədə şərait yaradılıb Azərbaycanda və eyni zamanda dairə, məntəqələr və s. hər şey qaydasındadır. O, aldı seçkinin keçirilməsinə. O bildirir ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar heç vaxt Azərbaycanın mahiyyətə təsir olan hansısa pozuntularla bağlı iradlar tutmayıblar və iradlar daha çox ondan ibarətdir ki, icra başçılarına o müraciət edirdi ki, onlar öz işlərini elə görməlidirlər, özləri öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər, işinə birbaşa özləri məşğul olmalıdırlar. Çünki ikinci adama tapşıranda onun dediyinə görə əlavə üçüncü problem çıxır. Bu həmişə özünü göstərmiş bir məsələdir.
Belə çıxır icra strukturlarında insan problemi var.
Yəni o deyirdi ki, icra başçıları özləri görsünlər. Hətta indi yəqin ki, biz Məzahir Pənahovun səsini dinləyəcəyik. O bildirir ki, yaxşıca yorulmaq lazımdır ki, o yorğunluğu da sonra candan çıxartmaq olsun.
Aha, eşidək.
Sizin hər biriniz ancaq özünüz məsələyə ciddi münasibət göstərsəniz, çünki mən bunu çəkinmədən həmişə deyirəm, seçkilər ciddi fiziki elə iş tələb edir, adamdan zəhmət tələb edir, yəni zəhmət çəkilməlidir. Və seçkilərdən sonra da o yorğunluğu adam hamı hiss edir, hiss eləməlisiniz, o yorğunluğu biz canımızdan çıxartmalıyıq. Amma əfsuslar olsun ki, bizdə çox vaxtı görürsünüz ki, seçkilər zamanı hansısa bir öz vəzifəmizi biz kimətə həvalə edirik. Onu həvalə edəndən sonra artıq o sizin səviyyədən düşdü ikinci səviyyə. Və bütün dünya praktikasında da bu özünü təsdiq eləmiş bir faktdır ki, ciddi məsələləri ikinci addıma tapşıranda orada artıq üçüncü məsələlər ortaya çıxır. Və Azərbaycanda mən açıq şəkildə sizə deyirəm, indiyə qədər olan icra strukturlarında olan iradların 90% onun nəticəsində baş verir. Sizə arxain olduğunuz adamların gəlib 100% hər şey 100% deməyinin 90% inanmayın. Elə deyil.
Bu Məzahir Pənahovidir. Şahin bəy, nə düşünürsünüz bu eşitdiyiniz
barədə? Və bir də mən Şahin bəydən üzr istəyim, bir əlavə eləyim, sonra o münasibətin bildirsin. O Məzahir Pənahov həm də deyirdi ki, bu web kameralar 500-ə qədər məntəqədəki yerləşdirilib. Bunun özü dövlət başçısının seçkilərin nə qədər deməli ədalətli keçməsinə münasibətidir. Buna çalışılır və yerlərdə də hamı buna cavab olaraq öz işini yaxşı görməlidir ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə, artmaqda olan imicinə də xələl gəlməsin. Bu proses sona qədər ədalətli və şəffaf keçsin.
Buyurun. Amma maraqlıdır. Yəni bu diskursun özü maraqlıdır. Həm bu çay içmək, sonra yorğunluq çıxarmaq və s. çay süfrəsi açmaq, yorğunluq çıxartmaq, sonra da bu maraqlı fikir ardıcıllığı özü maraqlıdır. Əli Həsənov və Məzahir Pənahovun. Amma eyni zamanda
ikinci adamlara yəni, tapşırılmaq məsələsi.
İkinci adamlara tapşırılmaq məsələsi. Nə düşünürsünüz Şahin bəy bu eşitdikləriniz barədə?
Təəssürat yaranır ki, danışan seçki komissiyasının sədri yox, fəhlələrin briqadiridir. Yəni, hansısa bir ağır iş var, onu görmək lazımdır, bunu necə etmək? Məgər ki, seçki komissiyasının sədri, onun danışdığı problemlər, qanunvericiliyin qorunması və yaxud müasir dünyada gedən proseslər, seçkilərin əhəmiyyəti, daha belə deyəcək, ümumi problemlər, ümumi səviyyə, ümumi tələblər. Amma ki, Pənahın danışığından belə hiss olunur ki, seçkilər nə cür keçirilir, hansı səviyyədə keçirilir və hətta seçkiləri keçirəcək insanların məsuliyyəti nə qədər aşağı səviyyədədir. Və hər ildə hakimiyyət, iqtidar, Məzahir Pənahov daxil olmaqla bildirir ki, seçkilərlə bağlı heç bir problemi yoxdur. Biz onu çox gözəl keçirdik, sonra deyirlər ki, keçirdilər. Sonradan məlum olursa ki, xeyli səxtəkarlıq olub, kimsə işdən çıxardırlar, hətta kimsə tuturlar və s. s. Ümumən bu hamısı qayıtmaq istəyirəm əvvəlki sözümə, bu ümumi şovunun bir hissəsidir. Və burada danışan, hətta bu bəyanatlarda çıxış edən insanlar, hansıları ki, bizim də səslərini eşidir, bunlar özləri də dediklərinə inanmırlar. Və bilirlər ki, bunu ona görə deyirlər ki, bu deyilməlidir. Amma ki, nə olacaq ondan sonra, heç bu söz söhbətlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Və 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və İlxan bəyin də şərhini eşidəndən sonra dinləyicilərin şərhlərini oxuyacaq.
Valla Məzahir Pənahovun bu sözləri əslində onun acı etirafıdır. Demək ki, seçkiləri kimsə etibar etmək olmaz və ya üçüncü şəxsə etibar edəndə, ikinci şəxsə daha doğrusu etibar edəndə üçüncü şəxs bundan istifadə etməyə çalışır. Demək işlər qaydasında deyil ki, bu cür açıqlamalar biz eşidirik. Əslində seçki qabağı hər zaman hakimiyyət nümayəndələri, mərkəz seçki komissiyasının rəhbəri belə kəskin fikirlər söyləyirlər ki, müəyyən yerdə müdaxilələr var, bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, beynəlxalq aləmə necə tənqidi fikirdə olduğunu göstərməyə çalışır. Amma seçki bitəndən sonra daha çox fikirlər o yöndə səslənir ki, seçki normal keçir, demokratik keçir. Düzdür, müəyyən problemlər oldu, amma bu seçkinin ümumi nəticəsinə təsir etmədi. Və mən Şahinlə o mənada razıyam ki, beynəlxalq müşahidəçilər də faktiki rəsmilərimizin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin fikirlərinə yaxın açıqlamalar söyləyirlər ki, biz hər zaman eşitdiyimiz fikir nədir? Seçkilərdə problemlər müəyyən ciddi mənfi cəhətlər oldu, amma bu irəliyə doğru addımdır. Yəni əslində bu açıqlamaların arasında elə bir fərq yoxdur.
Və Məzahir Pənahov deyir, kameralar barədə danışıb həmin tədbirdə İlqar bəy dediyi kimi və Sultan Lahıc adlı bir dinləyici təklif edir ki, biz seçki rəsmilərinə and verib sual verək ki, 500 kameranın heç olmasa 5-i işləyirmi? Bakıda 5-i, 3-ü işləyir və salam. Və seçkidən sonra pərdə arxası səhnələr də mi düşür həmin o 500 kameraya?
Seçki məntəqəsində kameralar da var. Barmağı batırmaq da var ki, hər vətəndaş bir səs verir. Exit poll tətbiq olunur. Amma sonda bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, seçki ümumiyyətlə normal keçir belə baxanda. Seçki prosesi normal keçir.
Web kameraları...
Hər şey seçki bitəndən sonra, qapılar bağlanandan sonra baş verir. Yəni bu prosesi artıq izləmək imkanında heç kəs olmur. Və saxtakarlıq etmək istəyən insan və ya qruplar məhz həmin məqamda işləyəni görürlər.
Ötən bələdiyyə seçkilərində bilmirəm, web kameraları bilmirəm, amma adi jurnalist kameraları, Azadlıq Radiosunun müxbirinin kamerası bir məntəqədə səs vermiş bir qrup adamı, yəni əvvəl bir məntəqədə, sonra bir başqa məntəqədə səs verməsini çəkmişdi və o şikayət də heç
təmin olunmadı.
Yəni bu barədə araşdırdılar güya, dedilər ki,
cavabları nə oldu?
Elmira Süleymanova ombudsman həmin gün olmuşdu həmin məntəqədə və bu şikayəti araşdırırdı və o dedi ki, məntəqə sədri deyir ki, belə şey ola bilməz, barmaqlar mürəkkəblənir. Aha,
video var, çəkilib hər şey.
Video var, amma
ona da bir münasibət bildirəmədilər.
Təəssüf ki, həmin seçkilərdən sonra
mən qorxuram ki, belə hallar bu seçkidə yenə təkrar olsun. Yəni görk üçün ola bilər ki, Şahin onu düzgün qeyd edir. Keçmiş təcrübələrdə də bunu yaşamışıq. Bir və ya uzaq baş iki icra hakimiyyətini işdən çıxara bilərlər ki, orada daha böyük ciddi pozuntular olur. Bu da beynəlxalq aləm üçün bir yəni nümayişkənara bir hərəkət ola bilər. Amma yenə təkrar edirəm, önəmli olan yenə də bu fəaliyyətdir. Amma mən Əli Həsənovun bu açıqlamayla bağlı ona bir daha qayıtmaq istəyirəm. Onun bir fikrinlə razıyam ki, mən o məsələn o bir açıqlamasında söylədi ki, artıq bu seçkilərdə heç kim ilkin şərt irəli sürmədən qatıldı. O fikir həqiqətən elədir. Məsələn əvvəlki seçkilərdə müxalifətin şərtləri olurdu. Ya seçki komissiyalarının tərtibi ilə bağlı, ya mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı. İndi belə oldu ki, müxalifət bu şərtlər əslində irəli sürmədi. Başa düşdü ki, bu enerjinin xərclənməsi, onsa bu məsələlər həll olunmayacaq. Yəni heç bir ilkin şərt irəli sürmədən seçkiyə qatıldı. Bu mənada onun Əlisən onun bu açıqlamasına mən razıyam.
Və Məzahir Pənahov, deməli beynəlxalq təşkilatların tənqidi barədə fikirlərini söyləyib, biz Məzahir Pənahovun dediklərini eşidək və sonra şərhlərə davam edək.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasını hələ eşitməmişəm, görməmişəm, mənə əlimdə deyil, indi imkanım olmuyor.
10% qədər məntəqələrimizdə birbaşa web kameralar qoyulur ki, onlar məntəqələrin açılmasından ta protokolların tərtib edilib, bu dairələrə göndərilməsinə qədər bütün prosesləri bütün dünyada olan, maraqlanan, istənilən fərddən tutmuş siyasi qurumlara devlətlər səviyyəsində izləmə imkanı verir. Yəni, bundan yuxarı ölkə rəhbərliyinin ki, siz dediyim kimi yerlərdə nümayəndələrisiniz, seçkilərin şəffaf, ədalətli və müdaxiləsiz keçirilməsinə münasibət ola bilməz. Yəni, bu münasibət məlum olandan sonra kimlərdəsə, yerdə hansısa, bu bilərəkdən, yenə bilməyərəkdən dediyim kimi bu müdaxilələrə yol vermək baxımından hansı addımların atılması hesab edirəm ki, bu ancaq öz fəaliyyətdən başqa cür qiymətləndirə bilməz. Bu hansısa bir lokal, bu hansısa bir şəxsi və yaxud da ən böyük bir nəslin marağından yuxarı ola bilməz. Mən də hesab edirəm ki, bizim hamımız kifayət qədər hazırlıqlı, kifayət qədər ölkəmizi sevən, kifayət leziyalı insanlarıq ki, başa düşək ki, Azərbaycan artıq dünyanın yenə dediyim kimi açıq, demokratiya yolunu tutmuş ölkələrindən biri olduğuna görə bizim haqqımız yoxdur ki, bizim özümüzün şəxsi marağımız ucbatından ölkəmizin bu qədər dediyim kimi əziyyətlə qazanılmış imicinə kölgə salaq və bunu da deyərkən mən heç də gəlişi gözə sözlə işlətmirəm. Bayaq dediyim kimi istənilən məntəqədə baş verən hadisəni 10 dəqiqədən sonra bizə qarşı hansısa addım atmaq istəyən tərəflərin hesab edir ki, bəyələr var. Onun masasının qabağına, onun stolunun üstünə qoymaq imkanı var. Bunu hamımız bilirik. Burada biz örtülü bir şey yox. Buna görə biz müəyyən ucqar məntəqədə də hansısa bir hadisə yol veririksə, elə başa düşməliyik ki, artıq bu məsələnin biz vasitəsilə o dediyim o kriteriyaları ciddi şəkildə pozmuş olur. Və buna bizim dediyim kimi heç bir mənəvi haqqımız yoxdur. Seçki komissiyaları isə təbiidir ki, bu baxımdan xüsusi müstəsna rol oynamalıdırlar. Seçkilərlə bağlı danışanda ürəkli danışmağımın səbəbi ondan ibarətdir ki, tam mübaliğəsiz deyirəm, indiyə qədər keçirilmiş seçkilərin heç birində seçkinin ki, ümumi mənası var ki, çoxluğun fikri, çoxluğun mövqeyi ortaya qoyulsun, o baxımdan Azərbaycanda problem olmuyor. Həmişə çoxluğun fikri ortada olubdur. Elə bir hal ola bilməz ki, Azərbaycanda hansısa bir maraqlı, hətta bizim bəzən xüsusilə sizin tərəfinizdən çoxlu ciddi şəkildə günahlandıran beynəlxalq qurumlar belə hansısa dairədə və yaxud hansısa məntəqədə səviyyəsində seçilən namizəd yox, seçilməyənin sənədləşdirildiyi vurğulansın və onunla bağlı bizə irad tutulsun. Belə irad tutulmuyor indiyə qədər. Mən bunu açıq deyirəm. Amma bu və ya digər ona kölgə salan azad şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün ən sadə, adi bir addımın ardıcıl atılmamağını belə istifadə etmək mövqeyində olan və əfsuslar olsun ki, buna da əsası olan, çünki qanun o ardıcılların hamısını gözləyir və əgər o ardıcılıklar pozulursa, hətta onlar da qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilir. Bunu belə bu baxımdan demək iradlar bizə çox olur və biz də çalışmalıyız ki, bu addımların atılmasına yol verməyək.
Bu məzar pənahı verdi seçki mərkəz seçki komissiyasının sədri və o qeyd elədi ki, mən xüsusi altını çizəcəm bu cümlənin, Azərbaycanın əleyhinə seçki pozuntuları ilə bağlı faktları Azərbaycanın əleyhinə işlətmək istəyən qüvvələr var və seçki komissiyalarının üzərinə bir məsuliyyət düşür ki, bu cür qüvvələrə o faktları verməsinlər. Və yəni bu da yəqin ki ilk dəfə eşitdiyim bir məntiqdir. Şahin bəy, sizin bu yerdə şərhinizi eşitmək istəyirdim. Sizcə hansı qüvvələrdir o qüvvələr və bunu bu Azərbaycanın imicinə görə məsuliyyəti məhz Azərbaycan rəsmilərinin üzərində olduğunun etirafı və təsbiti kimi qəbul etmək olar mı bu fikri?
Təbii ki, olar və burada mən gəlir ki, məzərdən çox konkret bir faktı və yaxud faktları nəzərdə tutur. Bizim sonuncu bələdiyyə seçkiləri zamanı problem nədən yarandı? Problem ondan yarandı ki, icra hakimiyyətinin birisi iqtidarda olan bir qrupanın rəyini göstərişini yox, digərini dəstəkləydi belə deyə və yaxud özü lazım bildiyi iqtidar nümayəndələrini irəli çəkmək istədi. Söhbət bundan gedir. Və bu arada konflikt yarandı. Həmin o icra başçısı Prezident administrasiyasından olan göstərişi pozduğuna görə vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Təbii ki, bu mətbuatda çox geniş işıqlandırdı, təhlil edildi və bu əslində çox ciddi pozuntuydu. Məzər pənahın dediyi də ondan ibarətdir ki, ay balam, siz öz müskilərisiniz, heç olmasa siz qayda qanunu pozmayın. Biz indiyənəcən deyirdik ki, müxalifətdir, imkan vermir. Amma ki, hal-hazırda bunu siz özünüz edirsiniz və bizim imicimizə zərər vurmuyor.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, Məzər Pənahov o faktlar deyəndə, həmin o bu pozuntulardan ki, danışandakı onlardan istifadə oluna bilər, hakim partiyanın, hakim komandanın vəhdətinin əksini göstərən, yəni hakim komandanın bir vəhdət komanda olmadığını göstərən faktları nəzərdə tuturdu?
Bəli, təbii və bildirmək istəyirdi ki, bir nəfərin, bir adamın, bir rəhbərin sözünə qulaq asmaq lazımdır. Başqasının yox.
Və İlxan bəy, sizin şərhinizi eşidək bundan bağlı. Yəni, həm də beynəlxalq tənqidlərinin deyək kimi o qədər də ciddi olmaması ilə bağlı.
Razıyam Şahinin şərhi ilə. Faktiki, Məzar Pənahovun söylədiyi bu fikir ki, bəziləri şəxsi maraqlarından çıxış edərək Azərbaycanın imicinə mənfi təsir etməməlidirlər. Əslində bu fikri müxalifət namizədlərini, deputatlarının namizədlərini ünvanlama mümkün deyil. Çünki müxalifət deputatlarına MSK sədrinin və yaxud dairə seçki məntəqə sədrinin ələ almaq imkanları var. Yoxdur bu imkanlar. Olsa belə və yaxud hansısa bir saxtakarlığa yol versə belə, hipotetik fikirləşsə belə, bunun qarşısı dərhal alınır. Demək ki, mən düşünürəm ki, dolayısıyla Məzahir Pənahov bu sözləri hakimiyyətdən olan bəzi namizədlərə ünvanlayır ki, yəni əgər sizin seçilmək imkanınız varsa, nədən gedirsiniz bu saxtakar? Onsa seçilmək imkanınız çoxdur, maliyyəniz və digər yuxarıdan olan sizə dəstək sizə imkan verir, seçilərsiniz. Yəni, seçilməniz üçün çox da saxtakarlığa getməyə sizə rəvac vermirəm. O ki, qaldı Məzarı Pənahovun bu ümumilikdə bu fikirlərini biz yekunlaşdırsa, yəni bu üç, mən indi bu son günləri müşahidə edəndə görürəm ki, yəni əslində artıq müəyyən problemlər indidən yaranıb və onları görməmək mümkündür. Bayaq yenə də dedim, yəni ictimai birlik əgər rayonda seçki bağlı bir adi bir tədbir keçirə bilmirsə və rayon icra hakimiyyəti buna mane olursa, demək artıq Məzahir Pənahov bu prosesə qarışmalıdır, fikrini bildirməlidir. Digər tərəfdən deputatlığa namizəd Hüseyn Abdullayev, yəni müstəqil şəkildə namizədini yenə irəli sürmək istədə gəldi. Namizədini qeydiyyata ala bilmədi və zorakı ilə onu məntəqədən uzaqlaşdırdılar. Bu artıq ciddi faktdır. Buna MÇK sədri münasibət bildirməli, məsələni araşdırmalı. Və digər bir fakt, üçüncü bir fakt, ANS televiziyası seçki təbliğatı aparmayacağını açıqlayıb. Bu nə deməkdir? Əslində televiziyalar maraqlı olmalıdır ki, seçki mühitini, seçki qabağı bu atmosferi işıqlandırsınlar ki, bu həm də reklamdan gələn bir gəlirdir. Əgər televiziya, müstəqil televiziya bundan imtina edirsə, demək artıq o problemləri görür və müəyyən problemlər üzləşəcəyini indidən ictimaiyyətə dolayı yoldan çatdırmağa çalışır. Yəni bu siqnallar artıq ondan xəbər verir ki, seçicilərdə problemlər yaşanacaq və əgər Məzahir Pənahov indidən bu proseslər barədə münasibətini bildirmirsə, demək nəticələrdə də o mənfaatlar özünü göstərəcək.
Və mən istərdim ki, indi biz Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı deyilənlərə fikir verək və bugün Məzahir Pənahov da, Əli Həsənov da Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı şərhlərini veriblər. Məzahir Pənahov əvvəldən deyək.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasını hələ eşitməmişəm, görməmişəm, mənə əlimdə deyil. İndi imkanım olmuyor, saytına gəlib baxam ki, ondan sonra sizin bu ümumiyyətlə hansısa bir siyasi partiyanın öz namizədlərinə irəli sürməsini sürərkən, hansısa prinsipləri, hansısa demək, məqamları qabağa çəkməyi o partiyaların özlərinin demək, daxili işidir. Və mən də hesab edirəm ki, biz heç ona müdaxilə etməyimiz özü əslində başqa sizin işinə müdaxilə kimi bir qiymətləndirilə bilər. Bu etikadan kənar bir söhbətdir. Biz bunu heç aparmamalıyıq. Heç mətbuat işlərinə də onu məsləhət görmürəm.
İcra başçısı namizədini irəli sürüb. Yəni belə olan halda
əlbəttə o əlbəttə.
Və burada söhbət əlbəttə ki, məmurların seçkilərdə iştirakından gedirdi. Orada bəzi məmurlar var Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında və bunların seçkidə iştirakı ilə bağlı hansı tədbirlər, hansı məhdudiyyətlər var, o barədə idi sual, amma Məzahir Pənahov dedi ki, tanış deyil siyahı ilə. Yəni, sizcə hansı gözlənilən addımlar olmalıdır?
Azərbaycan şəraitində Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə tanış olmadığını sözlərinin səmimiyyətinə mən inanmıram. Yəni, iki gündür bu bütün saytlarda yayınlanıb, qəzetlər də yəqin bu günlərdə çap ediblər. Və Məzahir Pənahov deməsi ki, mən bu siyahı ilə tanışam, yenə deyirəm, inandırıcı səslənmir. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına və bu seçkilərdə iştirakına, Əli Həsənovun bir fikri oldu bu günlərdə ki, seçki siyahısı xeyli gəncləşib. Amma mən o siyahıya diqqət yetirdim. Orada 2005-ci ildən fərqli olaraq 18 nəfər millət vəkili geri çəkilib. Onların əvəzinə başqa namizədlər irəli sürüb və onları da mən heç gənc saymaram. Yəni elə bir gənc yaşlı olduğunu söyləmək çətindir. Digər tərəfdən ziddiyyətli məqamlar da var. Yeni Azərbaycan Partiyası siyahı irəli sürüb və digər Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü olanlar da hansılar ki siyahıya düşmüblər, onlar da iddialıdırlar. Belələrin sayı səhv etmirəmsə 8 nəfərdir. Amma o da yəqin partiya üçün ciddi problem olmaz, çünki partiyanın rəhbərliyi vurğulayıb ki, əgər həmin Yeni Azərbaycan Partiyasından həmin namizədlər millət vəkilliyi seçilmək üçün deməli dairə seçki məntəqələrinə başvurarlarsa, onlar haqqında ciddi intizam tədbirləri görülə bilər. Yəni 8 nəfər də məncə bu məsələni də asanlıqla yoluna qoya bilərlər. O ki qalar köhnələrdən kim siyahıda kənarda qalıb. Mən onların adlarına diqqət etdim. Bunlar Nizami Xudiyev, Murtuza Ələsgərov, Nazim Məmmədov, Əhəd Abiyev, Miri Qəmbərov, Baba Tağıyev. Yəni bu siyahı ilə tanış olanda burada bir ardıcıllığı mən bir qədər məntiqli yanaşmağa çalışıram. Tutaq ki Nizami Xudiyev vaxtilə Azərbaycan televiziyasının sədri olub. İndi elə bir səlahiyyət də yoxdur. Onu siyahıya salmaya da bilərdilər. Murtuza Ələsgərov vaxtilə parlamentdə spiker olub və Yeni Azərbaycan Partiyasının qurulmasında önəmli xidmətlər edib. Amma indi yəqin ki, yaşına görə və passiv mövqeydə dayandığına görə onun da siyahıda olmasına məsləhət bilinməyib. Amma burada bir maraqlı məqam da var. Murtuza Ələsgərov parlamentin spiker olanda çox fəal idi. Ümumiyyətlə, mən 90-cı illərin əvvəllərini xatırlayıram. Mən o zaman Bakı Dövlət Universitetində tələbə idim və Murtuza Ələsgərov çox fəal idi. Yəni biz o zaman fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürürdü Bakıda, amma biz tələbələrlə yığışardı, fikirlərini söylədi. Yəni çox fəaldı. Və parlamentdə sədr olanda da o sədr kimi səlahiyyətlərə çatır ki, bir çox məsələlərə müdaxilə etsin. Amma bu 5 ildə millət vəkili olan kimi onu heç mən bilmirəm, bəlkə də o qədər müşahidə etmədim parlamentin iclaslarını, amma oxuduqlarının bu qənaətə gəlirəm, o qədər də fəal deyildi. Amma onun əvəzinə əgər Oxtay Əsədov, indiki parlamentin spikeri, millət vəkili olanda çox pasiv idisə, onun səsini eşitmirikdirsə, indi o məcburdur ki, parlamentin spikeri bir qədər fəal olsun. Və digər tərəfdən, ta ki, Nazim Məmmədovun adını səksək.
Amma Nazim Məmmədov ötən seçkilərdə də yedən Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə getməyib.
Getməyib, amma sonradan deyəsən, yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuşdur, səhv etmirəm. Yəni, indi onun yerinə... oxudum, Rafiq Məmməd Həsənov adlı birisini irəli sürüblər, Yeni Azərbaycan Partiyası. Yəni, bu seçim də mənim üçün bir qədər qəribə gəlir. Əslində, bunu da məntiqə bağlamaq olar. Nazım Məmmədov bu 5 il fəaliyyətində bir qədər müstəqil fikir söyləməyə çalışırdı, məsələn, iqtisadi durumla bağlı. Görünür, o da Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzilərinin xoşuna gəlmir, ona görə belə dəyişikliklərə baş vurublar. Və bəzi yerləri də boş saxlayıblar, onu da deyirlər müstəqil namizədlər üçün saxlayıblar, məsəl üçün Zeynəb Xanlarova və ya Fətta Heydərov üçün boş saxlayıblar. O ki, qaldı, məsəl üçün...
onların həmin dairədən irəli sürüləcək.
İrəli sürüləcək. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasından bu hazırlanan siyahı o demək deyil ki, Burada demə, adlar çəkilənlərin pütövü yaxud böyük əksəriyyəti millət vəkili seçiləcək. Biz öz təcrübəmizdə görmüşük ki, iki sənəd olur ortada. Bir hakim partiyanın hazırladığı, indi qəzetlərdə açıqlanan siyahı, bir də prezident aparatına müəyyən siyasi qrupların hazırladığı siyahı. Və o siyahı ilə bu siyahı bəzən üstə düşməyə bilər. Prezident aparatında hazırlanan siyahı daha çox gerçəyə yaxın olur. Çünki orada hazır kimlərin seçilməsi məsləhət bilinir, o siyahı bir çox hallarda həyata vəsiqə qazanır. Bu baxımdan mən 1995-ci ili xatırlayıram. O zaman da mən qəzetdə də işləyirdim. Nemət Pənahov o zaman prezident aparatında işləyirdi və o prezident aparatına istifa verəndə mətbuat konferansı həmin siyahını göstərmişdi ki, prezident aparatında siyahı hazırlanır və bu adamlar deputat seçilməli. Seçkilər keçirilənən sonra əslində biz görürük ki, o siyahının 95-98% düz çıxdı. Yəni, əslində bu normal prosesdir ki, hakim siyahı hazırlayır. Başqa məsələdir ki, o siyahını həyata keçirmək üçün sonradan bir çox saxtakarlıq hallarına yol verilir.
Şahin bəy, sizin rəyinizi eşitmək istəyərdim bu Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısı ilə bağlı.
Mən ümumi demək istəyərdim. İlk növbədə son 17-18 il ərzində Azərbaycan parlamentlərinin ümumi bir problemi var. O da ki, seçilən adamların bir hissəsini ora seçilməyə haqqı olmamasıdır. Yəni, dövlət məmurları və yaxud digər vəzifəli şəxslərin orada olması bu ənənə həməşə davam edir və buna hakimiyyət bilərəkdən göz yumub. İndiki vəziyyət bunu göstərir ki, bu ənənə yenə də davam edə bilər. Bu bir çox ciddi göstəricidir. İkinci, Azərbaycanda parlament yenə də həmin dövr üçün heç zaman həll edici bir qurum olmayıb. Əksinə, onun əhəmiyyəti, onun rolu get-gedə azalıb və siz o ingiliscə bir ifadə var, pocket structure, yəni belə də oyuncaq qurum. Azərbaycanda Milli Məclis oyuncaq qurumdur. Onun ciddi bir səlahiyyəti yoxdur. Hökuməti tənqid edə bilməz, onun qərarın qarşısını ala bilməz, heç belə ağılına da gəlməz və s. Azərbaycan iqtidarı üçün hələ ki, Milli Məclis belə bir qurumdur, oradan nəsə qeyri-adi bir şey gözləmək və yaxud hansısa bir onu güc mərkəzi kimi görmək, ideyalar mərkəzi, hökumətə belə deyək də, yaxşı mənada müqavimət göstərə biləcək qüvvə, tutalım götürün Amerikanı, İngiltərəni, digər ölkələri. Xeyr, parlament bizdə oyuncaq qurumdur və oyuncaq qurumun heç zaman ciddi ictimai həyətə təsiri ola bilməz. O yalnız və yalnız prezident administrasiyasından gələn göstərişləri yerinə yetirəcək.
Amma bu həm də seçkinin nəticələrindən asılıdır, elə deyil mi?
Təəssüf ki, yox. Çünki seçkilər saxtalaşdırılacaq və həqiqətən də müstəqil insanların ora seçilməsinə imkan verilməyəcək və beynəlxalq ictimaiyyət bütün bu pozuntuları gözlərini yumacaq.
Və deməli 40 eyni zamanda biz həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında bir neçə universitet rektorunun da olduğunu görürük. Əvvəl universitet əvvəlcədən parlamentdə təmsil olunmuş universitet rektorlarının yenidən siyahısı irəli sürülür. Amma bu məsələni müzakirə etməmişdən əvvəl mən istərdim ki, dinləyicilərin rəylərini oxuyam. Hər dairədə hərbi hissə, türmə, məktəb direktorları varsa nədən danışırıq, deyir bir dinləyici. Zamiq Məmmədli yazır, sizi salamlayıram. Məncə seçkilərin doğru düzgün keçirilməsində əsas problem seçkilərin rəsmi qaydada başa çatmasından sonra bülütenlərin sayılmasıdır. Seçki məntəqələri toy bayramla yemək içməklə təmin edilə bilər, amma gecə o səslərin hamısı saxtalaşdırılır. Əsas bülütenlərin səslərin sayılmasını şəffaf keçirmək lazımdır. Buna nəzarət etmək lazımdır və hər şey gecə ilə MSK və DSK-larda baş verir. Hər şey gecə baş verir. Gecə ilə hamısını saxtalaşdıracaqlar. Buna nəzarət edilməsə istəyir belə seçki məntəqələrində diskoteka qoysunlar. Cəmaatda əhval ruhiyə yaratsınlar. Xeyri yoxdur. Qurbanlıq qoyunun da boğazına kəsilməzdən əvvəl qırmızı lent bağlayırlar ki, əhvalı yaxşı olsun. Bunu Zamiq Məmmədli yazır. Vali Hümmətoğlu yazır. Hakimiyyət gözəl bilir ki, seçki saxtalaşdırılmasa bir yer belə götürə bilməz. Onların danışdığı gözəl kül üfürməkdir. Hakimiyyətin planlarını pozmağın bir yolu var. Namusu olan hər bir komissiya üzü yapa və ya yapçı və ya mapçı olmağından asılı olmayaraq saxta protokollara qol çəkməməlidir. Vali Hümmətoğlu yazır və o məsuliyyəti komissiya üzvlərinin üzərinə qoyur. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən gəlir bu şərhlər və Azər adlı dinləyici isə yazır ki, xalqın artıq seçkilərə inamı qalmayıb. Xalq bu hakimiyyətə inanmır, bu hakimiyyəti uğru hakimiyyət kimi tanıyır. Əli müəllim, ataların sözü budur ki, yalançının evi yandı, ancaq xalq inanmadı. Artıq siz doğru danış da xalq inanmayacaq. Bunu Əli Həsənovun görünür dediklərini eşitdikdən sonra yazıb dinləyici və Hacı Baba Nadirov isə yazır ki, Qubadan yazır ki, yapa səs verəcək. Bu da onun dedikləridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısı barədə söhbət davam etdirək. Yəqin ki, bu siyahı və digər partiyaların siyahları ilə müqayisədə bu söhbət həftə boyu müzakirə mövzusu olacaq. Şahin bəy, yenə də siyahıda rektorların və inzibati resursları çox böyük olan məmurların iştirakı ilə bağlı sizin rəyinizi eşitmək istəyərdik.
Mən hesab edirəm ki, bu yol verilməzdi. Və bu indi təkcə mənim fikrimdə, ümumiyyətcə qanuna görə belə olmamalıdır və bütün normal ölkələrdə bu yol verilmir. Və hətta kimsə seçkilərdə iştirak edirsə, o görə vəzifədən geçsin, istifa versin. Təəssüf ki, bizdə bu yalnız sözlə, söz səviyyəsindən oyuna gedmir. İndi bugün də Məzahir Pənahov bunu dedi. Təbii ki, bunu orada darı çəkilən adamlar etməyəcək və yenəcən də etməyiblər. Yəni, bu iqtidar səviyyəsində qanunlara öz qanunlarına münasibəti göstərir. Qanun aliliyi deyiləndə bunu həqiqətən də harda olduğunu göstərir. Yenə dək mətbuatda, telekanalların ilk növbədə aparılan monitoringi onu göstərib ki, administrativ resurslar iqtidarın istifadə edildiyi ən güclü resurslardan birisi olub seçkilərdə. Daha sonra polis, daha sonra icra hakimiyyəti və s. ta JEK səviyyəsinəcə. Yəni, bu siyasət, bu cür metodika kommunist dövründən ümumiyyətcə fərqlənmir və təsadüfi deyil ki, Əli Həsənov, ona baxmayaraq ki, nisbətən cavan adamdır, o kommunist dövrün ənənələrini yada saldı. Və ondan başqa, mənə onun səsindən belə hiss olunur ki, bu elə bir səmimən belə şeyə inanır. Amma ki, dərd burasındadır ki, siz regionlara geçsəz, əhali ilə danışsaz, hiss eləyərsiniz ki, zombiləşmə o dərəcəyə çatıb ki, bu həqiqətən də belədir. Yəni, əhalinin, xüsusən də regionlar münasibəti, anlayışı, təsəvvürü doğrudan da belədir. Yəni, insanlar bu səviyyə endirilib. Çox təəssüf. Bu da administrativ resursların istifadəsi və ümumiyyətçi dövlətin siyasətinin nəticəsidir.
İlxan bəy, sizin də şərhinizi eşitək, sonra yenə dinləyicilərin
Yəni, o fikirlə razıyam ki, həqiqətən parlamentin səlahiyyətləri çox aşağıdır və ya ümumiyyətlə yoxdur. Amma Həqiqətən də fakt ki, son illər parlament notariat kantoruna çevrilir, prezident aparatından gələn qanunlar təsdiq olunur və göndərilir. Amma buna baxmayaraq, mən düşünürəm ki, hələ də Azərbaycan parlamenti, Milli Məclis ictimai fikrə təsir etmək gücündədir. Və tutaq ki, orada bir müxalifətdən Pənah Hüseyin var və çox fəaldır və o fakt ki, bir hakim partiyadan üz-üzə qalıb və çox cəsarətli çıxışlar deyir. Yəni, belə bir müxalifətdən 5-10 millət vəkili olsa, parlamentdə daha cəsarətli çıxışların şahidi olarıq və daha ciddi mübarizənin şahidi ola bilərik. Yəni, əslində bu parlament iki prezidenti yola salıb. Əbülfəz Elçi bəy, ondan öncə Ayaz Mütəllibov, doğru da onlar özləri bu qərar vermişlər istifa haqqında, amma parlamentin rolu oldu. Yəni, düşünürəm ki, hakim partiya əslində parlamentdən çəkinir. Və çəkindiyinə görə də parlamentdə istəyir ki, çoxluq həmişə onun nəzarətində olsun.
Və eyni zamanda bu parlamentdə təmsil olunmaq həm də müəyyən qədər gündəmdə qalmaq imkanı verir.
Gündəmdə qalmaq imtiyaz, yəni bu imkanlar da var. Bəli.
Bu baxımdan mən istəyərdim ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına qiymət verəsiniz. Yəni, burada adı keçən adamların adı nə qədər tanışdı sizcə Azərbaycan seçicisinə və deyək ki, onların müxalifətdən olan rəqiblərinin nə qədər yəni populyarlığı qarşılığında bu müsbətdir. Yəni, mən müsbət və ya mənfi müsbət və ya mənfi baxımdan tanınmağı nəzərdə tutmuram. Sadəcə onların adı nə qədər tanışdı?
Mən siyahıya diqqətlə nəzər yetirdim, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına. 114 nəfər idi səhv eləmişəm siyasıda. Təxminən onun bir 25-30-un ismi mənə tanış gəldi. Və əgər bu 5 illik parlament fəaliyyətini göstərsək, Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentə çoxluq təşkil edir. Amma tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından bir 15 nəfəri göstərə bilərik ki, çox fəal idi, qanun layihələri ilə bağlı çıxışlar edirdi. Digərləri passiv idi. Məsələn, elələri var ki, 2 dəfə, 3 dəfə bu parlamentdə deputat seçir, heç bir çıxış belə etmirlər. Məsələn, bayaq bir misal çəkdim. Məsələn, Nazim Məmmədov indi tanıyırıq, sonradan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü oldu. Müəyyən iqtisadi proseslərlə bağlı fikirlər də söyledi. Amma indi Yeni Azərbaycan Partiyası onun əvəzinə Rafiq Məmmədhəsənov birisini namizədliyini irəli sürüb və sonradan mənə də məlum oldu ki, 5 il bu parlamentdə təmsil olub. Amma bunun mən məsələn ismini eşitməmişəm.
Amma eyni zamanda müxalifət partiyalarından olan müxalifətdən olan namizədlərin də adları deyək ki, seçici üçün orta statistik seçici üçün tanış gəlməyə bilər.
O da doğrudur. Yəni obyektiv amillər biz ona da toxunmalıyıq ki, məsələn mən Azadlıq blokunun siyahısına da baxdım. Ola bilər ki, həmin namizədlər rayonda fəaldır, amma o siyahıdə də mən baxanda tutaq ki, 10-15 ismi mənə tanış gəldi. Yəni, o siyahıda da bunu demək olar. O, ola bilər, yəni, rayon fəallarda, rayonda o yaxşı tanınırlar və yaxud müəyyən çıxışlarla özlərini tanıda bilirlər rayon ictimaiyyətinə. Ancaq parlamentdəki fəaliyyətinə baxsaq müxalifətin, parlamentdə səhv etmirəmsə bir 7-8 nəfərlə təmsil olunublar. Düzdür, onlar bütün müxalifət deputatları fəal olmağa çalışır, öz fikirlərini bildirməyə çalışır. Amma mən müxalifət millət vəkillərini iki hissəyə bölərdim. Bir çox fəal olan, sərt münasibət bəsləyən, bir də öz tutaq ki, mədəniyyətdən sığışdırmayan ki, biraz kobotluq etsə, amma öz fikrini bildirən millət vəkilləri, onlar tutaq ki, Pənah Hüseyin qədər tutaq ki, sərt fikirlər demirlər, bəzən kəskin, həddən artıq kəskin fikirlər söyləmirlər, amma çalışırlar ki, müəyyən istiqamətlərdə onlar da fəal olsunlar və hakimiyyət də, yəqin hakimiyyət o məntiqdən çıxış edir ki, həmin millət vəkillərinin, yəni o cür müxalifətin, o cür millət vəkillərinin parlamentin düşməsi onlara böyük təhlükə yaratmır.
Şahin bəy, bu son suala sizin də cavabınızı eşidək. Bir iki dəqiqə vaxtımız var.
Bilirsinizmi, bu yaranan vəziyyət namizədlərin və yaxud deputatların tanınıb-tanınması, bu belə deyək də düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Yəni, mən nəyi nəzərdə tuturum? Siz, misal üçün, xaricdə olanda biz baxırıq telekanalları, uzaq gedməyək, Türkiyə telekanallarını götürək. Dövlət ictimai hesablanan kanallarda siyasi nümayəndəni, siyasət nümayəndələri, parlament üzvlərinin tez-tez görünməsi, çıxış etməsi, müraciəti, onların tədbirləri, seçicilərlə görüşləri, təklif elədikləri proqramlar və s. bu barədə tamamilə ətraflı məlumat ala bilirsiniz. Onları tanıyırsınız. Azərbaycanda isə bütün bunlar məhdudlaşdırılıb, tenzuralaşdırılıb və iqtidarın əlindədir və iqtidar istəmir ki, insanlar siyasətlə məşğul olsunlar. Onlar nəzarətdən çıxsınlar. Başlarını gətirirlər teleseriallan, şovundan və s. s. s. Və bu bir tərəfdən siyasətə marağı azaldır, siyasətə inamı öldürür və ən əsas insanları idarə etmək imkan verir. Əgər texniki cəhətdən deputatları, hətta seçilmişləri mən nəzər tutum, tanımağa imkan yoxdursa, əhəlidən nə gözləmək olar? Və bu da obyektiv, yenə zəkirəm, obyektiv siyasətin nəticəsidir. Daha doğrusu, aparılan siyasətin obyektiv nəticəsidir. Burada əgər bizə imkan verilmirsə, ictimaiyyətə öz fikrimizi çatdıraq, onlarla ünsiyyətdə olaq, onlara nəsə izah eləyək, təbii ki, bizi tanımayacaqlar. Və burada kimisə aktivliyindən çox az şey asılıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Şahin bəy, təşəkkür edirəm Elxan bəy sizi də, sizə də şərhləriniz üçün və Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürünün bugün bu seçkilər mövzusunda açıqlamaları idi, müzakirə mövzusu. Bizi izləyin əziz dinləyicilər, seçki mövzusu hər gün gündəmdə olacaq. Yəni işdən sonra proqramında seçki mövzusu hər gün aktual olacaq bugündən etibarən. Və növbəti saatda bizdən ayrılmayın. Növbəti saatda xəbərlərdən sonra neftçilərin günündə neftçilər necə yaşayır bu barədə danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.